Sakarias, profeten Sakarias, i det 14. kapittel fra det første vers. Se, det kommer en Herrens dag, da det hærfang som tatt fra deg skal skiftes ut i din midte. For jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt, og husene bli plyndret, og kvinnene bli skjennet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktighet. Men resten av folket skal ikke utryddes av staden. For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolk, som han før har stritt på kampens dag. På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal i den ene halvdelen av fjellet, viker mot nord og den andre halvdel mot syd. Og jeg skal fly til dalen mellom mine fjell, for dalen mellom fjellene skal nå like til Asyl. Jeg skal fly som i flydde fra jordskjelvet i Judas konge Usiases dager. Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med deg, min Gud. På den dag skal lyset bli borte, de herlige himmellys skal formørkes, og det skal komme en dag, en dag. Herren kjenner den. Det skal hverken være dag eller natt, men mot aftenstid skal det bli lyst. Og på den dag skal levende vann strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdel av dem til havet i øst, og den andre halvdel av dem til havet i vest. Både sommer og vinter skal det være så. Da skal Herren bli konge over hele landet. På den dag skal Herren være én, og hans navn ett. Amen. Dere som har fulgt med i disse bibeltimene, vil erindre at jeg spesielt understreket fredag aften at ordet dag i skriften står i flere betydninger. Den mest alminnelige betydning er 24 timer eller et døgn. Under tiden står det for et halvt døgn, 12 timer. Jeg refererte til det som den Herre Jesus ved en leilighet sa, er det ikke 12 timer i en dag. Men ordet dag, som jeg også nevnte, det står gjentatte ganger i skriften for lengre tidsperioder. Det strekker seg over en lang periode. Ofte når det er tale om en dag i Bibelen. Og kanskje vi da kunne notere oss at Herrens dag, jeg skal prøve å forklare det litt etter hvert, men la meg bare få lov nå å nevne at Herrens dag, den strekker seg fra midten av den 70. uke, Den 70. uke er omtalt i Daniels bok, den 9. kapittel, vers 24. Prøv å huske det, og se litt på det som der står. Når du får leilighet til det, når du sitter bøyet over din bibel. Denne dagen, denne periode, strekker seg fra midten av denne uke, den 70. og like frem til enden av det tusenårige fredsriket. Så langt jeg kan forstå, vil ikke Herrens dag ende før den blir avløst av Guds dag. Og Guds dag, det er uttrykk for den evige tilstand. Når det er blitt en ny himmel og en ny jord. Når tiden er opphørt. Når tiden ligger bak oss. Guds dag. Herrens dag vil avløse frelsens dag, sier Bibelen. Og jeg har prøvd å understreke det, og vi har fått det stadfestet så klart i dag gjennom det Kallevik sa, at nå er frelsens dag. Nå er nådens tid. Nå frelser Gud syndere. Nå innbyr han alle til å komme og oppleve frelse av nåde. Men det skal ikke alltid være slik, sier Skriften. Der kommer en vredens dag, og hør nå. Herrens dag er i første rekke en hevnens dag fra Herren. Jeg skal lese, og det er Esaias 61, 1-2, og Lukas 4, fra det 17. til 20. vers. La oss se litt på Esaias 1, 60. Herren Israels Guds ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønnebrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bundne. Til å utrope et nådens år. Kanskje du kunne sette en strek under det ordet. Nådens år. For å utrope et nådens år fra Herren. Og en hevnens dag. Ikke bare et nådens år, men strek også under det uttrykket. En hevnens dag fra vår Gud til å trøste alle sørgene. Og vi skal se i Lukas evangelium, det 4. kapittel, at når den Herre Jesus er i synagogen i Nazaret, siterer han fra Esaias 61. Og vi leser der fra det 17. vers. Og de ga ham profeten Esaias. De rakte ham altså boken profeten Esaias. Det gamle testamentet var jo den bibel vi hadde på det tidspunkt, som vi sikkert er oppmerksom på alle. De ga ham profeten Esaias' bok. Og Og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet, Herrens ånd over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg til å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet. Og her må vi stanse litt. Og det var sagt i går aftes at vi bør ofte stanse og tenke når vi leser Guds ord. Det riktig. Vi må ikke gå for hurtig frem. Hør nå. Her leser vi videre. For å forkynne et velbehagelig år. Hva det for noe? Det et nådens år. Et velbehagelig år. En frelsens dag, om du vil. Et nådens år. Å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og hør nå. Og han lukket boken. Har du sett det? Har du stanset for det? At når den Herre Jesus her leser fra profeten Jesajas 61. Kapittel, så leser han bare halvdelen av det annet vers. Et velbehagelig år fra Herren, og han lukket boken. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor leste han ikke også og en hevnens dag fra Gud? Jeg skal si denne. Det var fordi han her la frem programmet for den tid vi lever i. For nådens tidshusholdning. En velbehagelig tid. Synder som her i formiddag, som ikke frelst. Du lever i en velbehagelig tid. Det har aldri vært mer enn leilighetsfullt å bli et frelst menneske enn det i denne tidshusholdning som du lever i. En velbehagelig tid. Så klemte han boken igjen, lukket boken. Og vi leser videre, og han lukket boken og ga den til tjeneren. Og jeg tror tjeneren her et bilde på den hellige ånd. Han ga den til tjeneren, den hellige ånd. Og satte seg. Ja, det var det den Herre Jesus gjorde. Han forkynte et velbehagelig år. Og det varer fremdeles. Så lukket han boken. Ga den til en hellig ånd. Og jeg måtte stille det spørsmålet i dag utover morgentimene. Da jeg var engasjert i disse tanker. Og de opptok meg, virkelig. Jeg måtte stille det spørsmål, hvor lenge det før tjeneren åpner boken igjen? Da skal han lese, og ikke bare lese, men da skal det realiseres. Den andre delen av Jesajas 61, mine tilhører, da skal det bli en hevnens dag fra vår Gud. Jo, der kommer en vredens dag. Men i dag har han satt seg. Han lukket boken og så satte han seg. Og vi har hørt det allerede. Han sitter i dag. Han sitter på nådens trone. Og så lenge han sitter der, så det nåden som hersker. Og skal vi da i denne forbindelse lese litt fra Romerbrevets 5. Kapittel. Romerbrevets 5. Kapittel. Og de to siste versene, 20 og 21. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort, men hvor synden ble stor, ble nåden enda større. For at like som synden hersket ved døden, så skulle også nåden herske. Og jeg er så begeistret for det uttrykket der. Se litt på det nå. Så skulle også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv i Jesus Kristus, vår Herre. Og her må jeg få lov å sitere hva Sir Robert Andersson sier som kommentar til Romerbrevet 5:21. Han stanser da spesielt for dette uttrykket, nåden hersker. Og Sir Robert Andersson, la meg nevne det, han var i sin tid sjef for Scotland Yard, en meget fremtredende jurist. Og derfor er han vel verd å lytte til når han taler om slike juridiske begreper som nåde og rettferdighet. Denne mannen, han viet så å si hele sin fritid til studiet av Guds ord, og spesielt av det profetiske ord. Og han sier det så fint, hør nå. Rettferdigheten sa til nåden, jeg setter deg på tronen. Rettferdigheten sa til nåden, jeg setter deg på tronen. Ja, bedre kan det ikke sies, så langt jeg kan forstå. Det var det som skjedde. Og hør nå, i dag, i dette velbehagelige år, er det nåden som sitter på tronen, som hersker. Har du ikke mange ganger undret deg over at ikke Gud slår syndere ned? Jeg har gjort det når jeg har lyttet til for eksempel disse mange spottende, glosende, blasfemiske uttrykk som ofte blir sendt ut i eteren. Jeg har tenkt, hvorfor slår du dem ikke ned, Gud? Hvorfor griper ikke du inn i dom? Hvorfor kan synderen bare synde vilt? Og det ser ut for at Gud ikke foretar seg noe overfor ham. Ja, jeg skal si deg hva årsaken er. Det har nemlig bare én grunn, og det er denne. Nåden hersker. Nåden hersker. Det er nåden som sitter på tronen. Men jeg tror at snart vil Guds trone skifte karakter. Fra å være nådens trone vil den bli en dommens trone. Og det er det som bebudes gjennom de ordene vi leser i Åpenbaringens bok, det 4. kapittel og det 5. vers. Jeg var litt innom der en aften vi var sammen. Men der står, og der går ut ild, der går ut lyn og røster og tordner fra tronen. Ja, det bebuder at uværet er i anmarsj. Der kommer en storm, jeg tror jeg kan si det vil snart bli orkan i denne verden. Og jeg tåler ikke å tenke på at noen som har vasset i evangeliet som vi har gjort her på Karmøy gjennom mange, mange, mange år, at noen av de som lever her skal bli igjen når Herren har rykket forsamlingen, menigheten opp. At de skal erfare de dommer som går over jorden under den antikristelige store trengsel. Jeg vet ikke om jeg taler for noen i formiddag. Skulle undre meg om alle dere som sitter her frelst. Men må jeg få lov å si det så ømt jeg kan det. Det er en brann her inne i mitt hjerte. Efter å lede syndere til Kristus, og jeg synes vi har merket Guds ånd. Jeg har vært virksom i våre samvær. Når vi har kommet sammen disse aftenene. Skal det bli din avgjørelse i formiddag? Vil du gå med på at han får frelse? Den Herre Jesus får frelse deg av nåde. Det er det han ønsker. Det er det han venter på at du skal gi ham lov til. Snart vil tronen skifte karakter. Det vil bli en dommens trone. Vredens og hevnens dag vil begynne. Og vi noterer oss da videre at Herrens dag vil være en dommens dag fra Herren. Det vil gå noen fryktelige, noen redselsfulle dommer over jorden i den syvårige uken som Daniel 9:24 taler om. Og kanskje du her kunne ta med deg, notere Åpenbaringens bok, det 6. til 19. kapittel. Vi kan ikke gå i detalj her naturligvis, tiden tillater ikke det, men jeg vil bare få lov å vise til at det er i dette avsnitt vi får høre om den kommende vredes tid. Åpenbaringens bok, 6. til 19. kapittel. Du kan også notere Daniel 12, vers 1. Matteus 24:20-21, Åpenbaringens bok, 9. kapittel, vers 6. Og vi skal høre hva Daniel sier i det 12. kapittel, og vers 1. På den tid skal Mikal stå frem, den store fyrste som verner om sitt folks barn. Og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folk ble til og like til den tid. En trengselstid som ikke har vært fra den tid noe folk ble til. Og i sin tale på Oljeberget siterer den Herre Jesus disse ordene. Du finner det i 24. kapittel hos Matteus, og der 20 og 21. Men be at eders flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten, for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli. Skal vi også lese Åpenbaringens bok, den 9. kapittel og 6. vers. Der får vi et viss inntrykk av hvordan det vil være under vredens dag, når Herrens dag begynner. Altså Åpenbaringens bok, den 9. kapittel og det 6. vers. Og i de dager skal menneskene søke døden. Det må bli fryktelig da. Når de skal søke døden. I de dager skal menneskene søke døden og ikke finne den. Og stunde efter å få dø. og døden skal fly fra dem. Ja, jeg vil gjerne si at du som lytter til mitt vitnesbyrd i formiddag, du har anledning til å unnfly. Det er en velbehagelig tid, som sagt, du lever i, og du kan motta den Herre Jesus her i dette møte. Du kan si, Herre Jesus, her er jeg, frels meg, ta meg som jeg er. Er det noe? Gjerne avbryte meg, det gjør ikke noe det. Jeg vil bare glede meg om noen sa, her er det en. Jeg ser alvor i de ordene du leser. Og jeg vil søke til den Herre Jesus i formiddag og bli frelst. Skal vi se litt på begivenheter som vil finne sted på Herrens dag? Bibelen sier at to sataniske personer vil øve en fryktelig innflytelse på menneskene under denne kommende perioden. Og disse to personene, de er omtalt i Åpenbaringens bok, blant annet. I Åpenbaringens bok, i det 13. kapittel, de er omtalt under benevnelsen dyret. Og vi skal lese der, Åpenbaringens bok, det er for det første dyret som stiger opp av havet. Og det er fra vers 11 et annet dyr som stiger opp av jorden. La oss høre. Og jeg så et dyr stige opp av havet. Og tolkere, de er i hvert fall stort sett enige om at det her er tale om folkehavet. Jeg så et dyr stige opp av havet, folkehavet. Hvordan var det dyr? Jo, hør nå. Som hadde 10 horn og 7 hoder, og på sine horn 10 kroner. Det er det dyr som representerer det gjenopprettede romerske riket i endens tid. Hør nå. Det vil komme et timaktsforbund. Det korresponderer her med Daniels bok til 7. kapittel, vers 24. Og der står det at det skal oppstå 10 konger. Prøv ikke å bortforklare det. Det står uttrykkelig at det skal komme 10 konger i den siste tid. Og dette romerske riket, det er beskrevet på flere steder i spesielt Daniels bok, og likeledes her i Åpenbaringens bok. Herskeren, fyrsten over dette riket, er det som er representert i dyret som stiger opp av havet. Denne personen vil ha sitt sete i Rom. Han vil herske fra Rom. Men det er et annet dyr, vers 11. Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Jorden står for Israel. Og jeg synes det er så veldig fint gjengitt i The Amplified Bible. Der står det nemlig, jeg så et annet dyr stige opp av selve landet. Skal vi tenke litt over det? Jeg så et annet dyr stige opp av selve landet. Kanskje du kunne notere deg det? Selve landet, hvilket land det? Ja, det kan ikke være skygge av tvil. Det det hellige land. Det Israels land. Det løftets land. Det det Zakarias i det 11. kapittel. Og nå skal vi tenke på dyret, det annet dyr som steg opp av jorden, eller av selve landet. I det 17. vers, siste vers av Zakarias 11, står det, ved den dårlige hyrde som forlater fårene, den dårlige hyrde. Hvem det? Hvem den dårlige hyrde? Vi vet hvem den gode hyrde Kristus sier gjentatte ganger i Johannes evangeliums 10. kapittel. Jeg den gode hyrde. Og det som kjennetegner den gode hyrde at han setter sitt liv til for fårene. Han ga seg selv for oss i døden. Men her har vi den dårlige hyrde. Og den dårlige hyrde antikrist. Om ham står det i det 16. vers, se litt på det 16. vers, at det foregår. For se, jeg lar en hyrde stå frem i landet. I landet. Jeg ikke i tvil om at antikrist vil reise sin trone i landet, i Israel, ikke i Rom. Jeg kan ikke få til at antikrist som skal bedra Israel kan være en hedning som opptrer i Rom. Jeg tror han en jøde. Og det ligger meg nær å gi dem rett som hevder at han vil være av dansk stamme. En jøde av dansk stamme, sannsynligvis, vil opptre i Israels land. Der vil, som du nu forstår, være en politisk leder fra Rom. Og en religiøs leder fra Israel som vil herske, regjere under den antikristelige store trengsel. Og djevelen kalt denne verdens fyrste, gjentatte ganger i Bibelen, denne verdens fyrste, men han kalles også denne verdens Gud. Det han som for en stor del regjerer i den politiske verden i dag. Har du tenkt på det? Tror du det Gud som regjerer? Tror du det Gud som styrer nu? Tror du det Gud som hersker i den politiske verden i dag? Jeg bare spør. Jeg skal si deg, min venn, det vil bli annerledes når mannen fra Golgata setter seg på Davids trone og hersker over denne jord. Det skal se noe annerledes ut da. Ja da. Da skal kongene på jorden bøye seg for ham. Skal de bære sin herlighet inn i den skjønne, den herlige stat. Skal bli annerledes da. Teokrati. Når Herren hersker som kongers konge og herres herre. Nei, i dag djevelen denne verdens fyrste. Men han også denne verdens Gud. Han får meget, meget tilbedelse. De tilber ham som Gud allerede. Og dette vil nå sitt klimaks under trengselstiden. På vredens dag, når han setter seg i Guds tempel og offisielt gir seg ut for å være Gud. Hør nu, antikrist vil være en stor imitator Han vil imitere Kristus, han vil bedra de vantro jøder. De vil se opp til ham, han vil løse deres problemer. Der kommer noen fantastiske mennesker snart til denne verden. Det er meget mulig at jeg er født, jeg vet ikke. Jeg skal vokte meg for å gå for langt. Jeg behøver ikke være bange. Men det er meget mulig at jeg er født i dag. Og de vil være begavet. De vil være utrustet med en ekstra intelligens. Det kan du være viss på. Og de skal bedra verden. Dyret fra havet. Dyret fra jorden. Det er det verden går i møte. Og glad jeg er. Fordi jeg har noe annet å se frem til. Gud har sine planer med jorden, så vel som med himmelen, sier den gamle boken, og de skal realiseres. De vil realiseres. Hvilke planer har han med sitt himmelske folk? Og han skal en dag rykke dem opp, og de skal være hans brud. De skal være ham så ganske, ganske nær. De skal tilfredsstille ham, det har jeg pekt på. I disse bibeltimer. Hun skal tilfredsstille ham. Og han skal tilfredsstille henne. Kristi gledesdag. Det er det vi ser frem til. Men når vi ser, ifølge Herrens ord, hva som venter denne verden, så skammer jeg meg over at jeg ikke har gjort mer for å vinne syndere. For å vinne sjeler. Som jeg sa i går aftes, at vi ikke har tilbrakt mer tid på våre kne i enrom. At jeg ikke har brakt dem et godt ord. Det står i ordspråksboken, et godt ord gleder hjertet. Kanskje bare et lite, enkelt uttrykk fra skriften som du kunne gi dem. Så kunne det bli dem til frelse. Ja, jeg vet ikke noe som gledet meg. Nå må ikke dette misforstås. Men jeg vet ikke noe som gledet meg mer. Har gledet meg mer som en Herrens tjener enn det jeg opplevde for noen måneder siden da jeg satt i et hjem på Hadeland, borte på Østlandet. Vi hadde hatt husmøte der. De har fremdeles husmøter der nemlig. Og det er noe visst. Hyggelig over disse husmøtene, synes jeg. Da kommer også gjerne noen som ikke er frelst, for de tar hensyn til naboen som inviterer dem. Om ikke noe annet, så går de for høflighets skyld. Så får de høre evangeliet. Og da jeg satt der hjemmet efter møtets slutt, de inviterte meg til å spise der den aften, og da vi sitter der, så sier husfar, vi har jo flere barn, sier han, men vi har en datter som nå er i 30-årsalderen. Og hun var på et av dine møter for mange, mange, mange år siden, da du talte her nede i Moens bedehus. Og der på det møtet, jeg tror ikke du er klar over det samme, men på det møtet ble hun frelst. Nei, hva sier du? Ble hun frelst på det møtet da hun satt der og lyttet? Ja, hun ble frelst. Ja, ja, det skulle man regne med. Det skulle man ha tro til Gud om, at han griper inn og frelser syndere når ordet blir forkynt. Men jeg må tilstå, jeg er så tvilende ofte. Og så blir man til skamme. Ja, det var vidunderlig, sa jeg for høre. Så vet jeg at Guds ord virker, og om man ikke kan registrere hva som skjer, for det kan vi ikke nemlig. Det møtet ble hun frelst. Så jeg tenkte, skal det være noen? Når vi samles på Kristi dag, som kan si, jeg ble frelst på de bibeltimene, som ble holdt i Via Vågen. I september 77. Da kom jeg til tro. Er det noen her? Du må komme nå. Du må si ja nå. Kan ikke bli beleiligere enn det her i formiddag. Si ja til en frelse. Risikere ikke å gå inn i vredens tid. For den kommer, du kan være så sikker, den kommer. Det er Herrens ord vi taler. 7 ganger lutret. Har stått sin prøve. Og det skal stå. Det står evig fast i himmelen. Det første dyr som vi leste om fra Åpenbaringens bok, Dyret fra havet, vil opprette en pakt med Antikrist i Jerusalem, sier Daniels bok, den 9. kapittel, vers 24. Jeg skulle ønsket at oversettelsen var litt klarere i Daniels bok 9:24, men tanken kommer allikevel frem hvis du ser litt nøye på det. Og nå skal vi slå opp på Daniels bok. Daniels bok, det er et meget viktig avsnitt her. Jeg kan ikke, som sagt, gå i detalj. Tiden tillater ikke det, da måtte vi ha hatt mange timer. Men i Daniels bok, den 9. kapittel, og det 24, unnskyld, jeg har hele tiden sagt 24, men det er altså 27. Det er avsnittet som begynner i 24 og slutter i 27. En uke skal gjøre pakten fast for de mange, og i midten av uken, en uke skal gjøre pakten fast. Hvilken pakt? Den pakt som denne romerske fyrste oppretter med Israel gjennom Antikrist, som har sitt sete da i Jerusalem, skal opprette en pakt, en vennskapspakt med Israel. Men hør nå, denne pakten, den blir kortvarig. Den varer bare til i midten av uken, og en uke er 7 år. Der har du fullkommenhetens tall som jeg talte om forleden aften. 7 år. Det er altså 77-årsuker som er omtalt her. Profetiske uker, med andre ord, på 7 år. Og når den 70. uke kommer inn, så vil denne pakt bli opprettet. Men pakten vil bare vare i 3,5 år, til midten av uken. Det står her. Og i en uke skal gjøre pakten fast for de mange, og i midten av uken skal slakteoffer og matoffer opphøre. Og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme. Ødeleggeren. Jeg vet at mange tolkere, og det er også de som jeg har den dypeste respekt for, mener at ødeleggeren her er Antikrist. Det er meget mulig at de har rett, men jeg har vanskelig for å se det sånn. Hør nå. For å si det kort, jeg tror at ødeleggeren er en hersker fra Syria, fra nord, som vil falle inn med sin hær i midten av den 70. uke. En hersker fra Syria. Kongen fra nord. Og jeg får lov å anbefale at du leser grundig gjennom Daniels bok, det 11. kapittel, når du kommer hjem. Daniels bok, det 11. kapittel. Og der vil du finne at der vil komme en konge fra nord som retter sitt angrep mot det hellige land, Israel. Og vi har vel det i erindring, hva som skjedde for bare noen få år siden, da Syria begynte å røre på seg. Jeg tror det er denne person, en hersker i Syria, som vil opptre som ødeleggeren i midten av den 70. uken. En hersker fra Syria. Antikrist vil ikke presentere seg som Israels desiderte fiende. Neida. Nei, han vil simulere. Han vil opptre som Kristus. Og han skal gjøre det ganske godt. Det kan du være viss på. De vil bli bedratt. Men der kommer igjen. En som ingenting skyr. Hvem er det? Skal vi lese litt om denne personen ifra det 7. kapittel? Fra det 8. kapittel og 24. 8. kapittel hos Daniel, vers 24. Der står, og hans makt skal bli stor. Her er det i første rekke pekt frem til Antiochus Epiphanes, som regjerte i Syria fra 175 til 163 før Kristus. Det kan ikke være tvil om. Men denne profeti vil ha en dobbel oppfyllelse, for den peker frem til endens tid. Det står klart nok å lese. Synet peker hen til endens tid. Så det er bare midlertidig oppfylt gjennom Antiochus Epiphanes. Det skal komme en ny konge fra Syria. Vi vet at Antiochus Epiphanes, han behandlet Israel på den mest makabre måte. Han gjorde sitt inntog i Jerusalem, ødela tempelet, og han er en av de som har forvalt Israel de største vanskeligheter i historien. Men det kommer en ny hersker i Syria. Og hva står det om ham? 24. Og hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft. Hva betyr det? Det betyr at det står en supermakt bak ham. Kan du være i tvil om hvem denne supermakt er? Kan du, min venn, som følger litt med i det som skjer i verden i dag, være i villrede om hvem denne store makt er? Nei, jeg kan ikke se annerledes på det enn at det må være Sovjet som står bak Syria, også på denne kommende dag. Hans makt skal bli stor, men ikke i hans egen kraft. Skal få god støtte, Sovjet. Så vil det siste store angrep bli rettet mot det hellige land Israel. Og der vil de komme fra nord. Og det er Gog fra Magogs land, som du leser om i Esekiel 38 og 39. Det er Sovjet. Og så kommer de fra syden, kongen fra syden, Daniel 11. Kongen fra syden. Så kommer de fra vest, for pakten blir brutt med herskeren i Rom. Så vender han seg mot Israel. Står det i Åpenbaringens bok til 16. kapittel, vers 12. Kongene fra Østen skal komme. Hva leste vi her? Jo, vi leste. For jeg vil samle alle hedninge folkene, alle nasjonene, til krig mot Jerusalem. Nei, de er ikke ferdige ennå. De har ikke fått fred ennå. De er ikke frigjort ennå, som noen vil ha oss til å tro. Nei, den verste tiden har de igjen, dessverre, holdt jeg på skulle si. De må gjennomgå lidelser, dette folk, under den store trengselsperiode som kommer, efter at menigheten er tatt igjen. Men hva skjer da, når alle nasjoner samler seg mot dette folk? Jo, la oss lytte til vers 3 i det avsnitt vi leser som utgangspunkt. For Herren skal dra ut og stride mot disse hedene folk. Herren skal dra ut. Skal de møte sin overmann? Herren skal dra ut og stride mot disse hedninge folk. Da kommer Kristus ikke hemmelig, ikke skjult for verden, ikke til lufthimmelen, for å gjøre et forsvinningsnummer, for å hente de troende bort, og for at det skal bli et forsvinningsnummer i denne verden. Alle troende forsvinner, blir borte, hastig, rykket hjem til helligheten. Men da kommer han med sine hellige. Hva leste vi her? Hør nå. På den dag skal hans føtter stå på oljeberget. Vers 4. Vers 5. Da skal Herren, min Gud, komme og alle hellige med deg. Min Gud. Han må først rykke dem opp. Naturligvis, før han kan komme med alle sine hellige. Da kommer han for å avvende vreden over Israel, for å tilintetgjøre dette folks fiender, for å opprette sitt fredsrike på denne jord. Og da, godt folk, skal verden se en strålende dag renne. Når han setter seg på Davids trone, i dag sitter han på Faderens trone, Åpenbaringens bok 3:21. Men da skal han sette seg på Davids trone. Den trone har han ikke fått. Ingen kan bevise at Kristus har fått Davids trone ennå. Du hører fremtiden til det. Trengselen må gå over jorden før det skjer. Men da setter han seg på Davids trone og oppretter riket. Og da er det han som regjerer over den jord. Hvordan skal det være da? Ja, jeg er klar over at tiden den blir for kort når vi skal preke over disse tingene. Men dere må ha med det til gode. Jo, da skal de smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver, sier Jesajas 2. Da skal det ikke fødes barn til en brå død. Nei da, det skal bli gamle da. Som treets dager er, skal mitt folks dager være. 1000 år. 1000-årsriket. Fredsriket. Eriksson, han synger så fint, synes jeg. Det skal bli fri på vår jord. Ja, det skal bli fred på vår jord. Da skal vi herske med ham, regjere med ham. Han skal ikke være alene. Han skal ha bruden med seg. Vi skal være der, sammen med ham. I dag går vi under forakt. I dag deler vi kår med ham under forkastelsen, i forkastelsen. Men da skal vi være opphøyet med ham på tronen, akkurat som de menn som fulgte David i forkastelsen fikk del med ham da han inntok tronen i Israel. Slik skal vi få del med Kristus når han inntar tronen over denne verden og hersker, regjerer. Hvordan skal det være da? Ja, vi leser i Esaias' bok igjen, og i det 33. kapittel og det 24. vers. Hør nå. Og ingen innbygger skal si: jeg er syk. Da skal det realiseres, det som disse helbredelsespredikantene vil ha oss til å tro kan skje i dag. Nei, de må vente litt. Vent litt. Han må komme. Han må innta tronen først. Han må være den herskende. Det må bli rettferdighet og fred først i denne verden. Jorden må bli forvandlet før det kan skje. Det er under hans regjeringstid at det skal gå i oppfyllelse, det som her sies. Og ingen innbygger skal si: jeg er syk. Nei. Hva skal det bli? Det folk som bor der har fått sin misgjerning forlatt. Ja, vår himmelske Fader, du har hørt alt vi har sagt, og jeg ber deg, må det sitte igjen det som vi har sitert fra din bok i formiddag. Må du ved det, din hellige ånd som har tatt bolig i oss, gjøre disse sannheter tindrende klare for vår ånd. Må det bli noe som åpner evighetsperspektivet for oss, slik at vi ikke sammenblander disse kommende begivenheter, eller forveksler dem med hverandre, men at vi kunne se klart hva vi går imot, og at vi kan se klart hva denne verden går i møte. Og jeg tror at det skal føre til, bidra til at vi går mer inn for å gjøre din gjerning den lille stund, den lille tid vi har igjen. Å Herre, bruk oss. Bruk oss i den tiden som ligger foran oss. Ser du en her som ikke er frelst? Ser du en her som har merket ditt kall i formiddag? En som er blitt overbevist ved den hellige ånd gjennom ordet? Å gode Gud, det hviler et stort ansvar på den sjelen du. Må vi få se ham eller henne ved Golgata kors. Denne Herrens dag, den første dag i uken, er viet deg fortsatt.